ýaňy edilýärdigine atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny harbylar adatlygy işlerini öküp hertlerini halkara jemgyýetçiligi eşitdirmek isleýärdigine atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň karantin zorlugyna COVID-19 ýokuşýar, protestör ýar. Eklap bilmen züriyadını internada veriyen köpölyer. Sağalar ol yerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengisin 76 yıllığını verliyer. Mar şehrine yanvarın 10 payoğu satılıyer. Oğuda yaşayanlar Karasmalliyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin masını Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlen çap edilen fotosergimiz çekiyer. Türkmen hökümeti ağırlık nöbetlerini gizlep, avrayını korumak isteyen diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız ve dinleyicilerimiz Askavaat'ta Şahsulovi 1'den 2, Gize'de 4 saat ulanıp bolyar. Türkmenistan veteranlardan pul yunap, yengisin 76 yıllığını verliyar. Askavaat'ta ekolog çare sebeple avtolog hareket çaklandırıldı. Deputat Özbekistan'ı Kızılbay'da kaldırmağın Özbek halkını kemsitmek dığına aitti diyen atlen çap edilen havarlarımıza reaksiye bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarını, beriyan havarlarını ses koşup öz tecrübelerinizi, öz fikirlerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Yönü fikirinizi yazanızda edepsiz sözleri ulanmalıga çağırıyarız. Sebebi, böyle olanını sizin fikirleriniz içinde dürdaneler hem olsa çap edilmez. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini, heptäniň dogamyny naky, iň möhüm wakalaryň gysgaça mazmuny bilen dogam etdirýär.
Garaşly türkmen näsirleri Türkmen News we Gündogor guramatçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti, ýagny OCCRP bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň garandaşlarynyň soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýurdun ilatynyň başdan geçiren azy krizisinden näme hirgirdiji alýandyklaryny görkezýän jurnalistik derine we çap etdi. Türkmenistanyň raýatlary subsidiýerlenýän azyk önümler üçin uzak wagtlap nowaty durýan wagtynda prezidentlik maşgala agzalary kaçan durmuşdan lezzet alýarlar. Jurnalistler ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýakyn gatnaşykda bolanlaryň girdijili şertnamalary baglaşyp biljekdigini görkezýän dokumental subutnamalary almagy başardylar diýip 13-nji maýda çap edilen derňegiň awtorlary Ruslan Mätiýew we Bayram Şyhmyradow ýazýarlar. Jurnalistler Türkmenistan'da adı gitmesiliğinin Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un yeginlerinin biri üçin altın çeşmesine övrülendiğini bildiler. Makala Berdimuhammedow'un uluq izdoğununun oğlu 39 yaşlı Hacı Murat Recep faktı. Ol daisinin buyruğu bilen adı importu üçin milyonlarca dolarlık şertname bağlasın bir kampanyanın iyisidir. Derin evde onun prezident daisinin arkasından 25,17 milyon dolarlık şertname bağlasındığı belliniler. Derneğin avtorlarının biri Türkmen News Nesirinin redaktörü Ruslan Mätiýew Azatlyk Radiosu bilen söhbetleşliginde derneğin üstünde 3-3,5 ay töwereği işlendiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrunyň ýan karhananyň prezidentiň ýygnyna degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny mälim etdi.
Onu tapmak kıyın değildi sebebi Büyük Britanya'nın kanunları boyunca hem firmalar öz hakiki eylerini ayan etmeli. Bizim şu an adını görüp, firmanın adını görüp onun desini Britanya'nın reestrlarında, biznes reestrlarında gözlettik, hemen taptık, tasdik ettik.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini 2-nji jahan uruşy hakynaky ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni eskir diýip atlandyran okuzymyň Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňsin 76 ýyllygyny belliýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol 2-nji jahan uruşy hakyny bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz käne eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin taryhçylar bile bolan zatları bolşu yali aitmeyar deyip yaptır. Şeyle de okuduğumuz Rus varada Rus diline hasken maglumat verilenliğini verilip adatlığın bu mesele köprak üns vermeğini haiz ediptir. İnniki 9. mayetçenlik araşman yeniş gününün katı odağı gitmenkak eski rahatlı okuduğumuzun haizini bitirmeye çalışıyarız. 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişiň 76 ýyllygynyň öňe süýrenine Birleşen Ştatlardaky Angliýada John McMickey-niň Stalin-niň urşy 2-nji jahan urşunyň tarihi atly monografiýasy çapdan çykdy. Azat Europa, Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň çap edilen söhbetdeşligini bellemegine görä, bu monografiýa Viktor Suvorovyň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň tomusyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan ugarydaky tasdiklemelerini Günwatar senin namasyna soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik derňelme boldy. Sowet ýyllaryny okuw kitaplaryna ynandyrylmagyna görä, 2-nji jahan uruşy şol wagtky German ýolbaşçylarynyň esere ähtiýalanlyk bilen çözmegi netijesinde başlanyny we Sowet adamlarynyň 7 milliondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asırın 80-nji ýyllaryna Mikhail Gorbaçow'un açıçanlık ve üýtgedip gurmak döwrüne eserin iň uly üstünlük hökmünde görkeden ulursunyň daşynnaky uly ýalanlar bir uzundan açılıp başlanyny köp adam kulagynyň eşitýänini ananyp bilmedi. Ýöne umyt edilen açıçanlygyň kem-kemden bogulmagy Sowetler döwründe işi daýhanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasynda döredilen baýlyklaryň häkimiýet daşynnaklaryň eline geçmegi, ila darasynda işsizligiň we aljyranlygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykaty eli ýetmeýäli bolmagyny alyp geldi. Şol wagtda soňky ýyllarda rus medeniýetindäki ýaly açyk ýazylmagynda uruş ýyllarynyň aýdy hakykatlary Türkmenistanyň hem uruşa gatnaşan tiýle rahmet çeken adamlaryň gurrunlarynyň umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistan döwlet medeniýeti 2-nji jahan urşuny 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda ýene de Sowet döwrüne kiýali beýik watansylyk uruş hökmünü şöhratlandyryp başlady. Hökümet tankyçylary bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolanyşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabatda 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy harup paradyň bellenenine hem gözüýli diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsetin gorunmak ministrinin Aşgabada sapara gelen ornasari General Polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup onun elinden 2-nji Ukrayna frontunun 206-njy goşun bölümünün 748-njy polkunun sögöş faydagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä prezidentin atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögöşüpdir. Ýöne bu ýyllaky ýeňiş bayramy Orsetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has çylşyrmlaşmagynyň ýa-da gawat berdi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda televizion kamera düşmegi bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýal sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batırmakda aýplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleşi ýaly ýeňiş bayramynda söýlenen sözünü gitlerçilere garşy sögüşde ýaran bolanlaryň goşun-goşundyny aglaman biziň halkymyz bir bitewut diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy. Faşizme garşy sögüşde ýaranlaryň beren kömegi uruşyň ilkinji ýyllarındaky agyr ýagdaý barada gurrunyň dowam etmeginiň biraz ýyla çekilip azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanışyp geçeliň.
Azatlyk radiosy şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyň gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýyşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň birnäçesi bilen söhbetleşdi. Olaryň birinjisi Stalin bilen Гитлерин бу урша дең дәрәҗәдә гүнәкәрдеге варды илкинче гедек 1980-нче елларын ахырында шул вакытлар улы мәшһурлык каданан Огонёк журналыны яталып алган какасыннан ишеденнене күрүн берди. Азатлыгын икинче сөхбеттеши хакыйкатта бу уршын 1941-нче елда дәл 1939-нче елда башлангандыгыны Молотов Риббентроп пакты белән баглы оюнлары СССРның Балтик yurtlarının Polşa'nın başına gelen problemalardaki rolünü dinge sonki dövrde bilip kalandığını gürrün verdi. Şeyle de, radyonun 25-35 yaş arığındaki sökötleşleri urştan ön 1937-38 yıllarda amala aşırılan devlet terörünün yurdun harbi güçlerine uğran ahır darvası, başarınıklı harbi kadrların köpçülükleyin yok edilişi, Urushta ol yada biyliki agdeyde yesir düşen harbi gulukçıların son uzak mühretli türme tuhsoglauna hüküm edilişi varıdı. İşidendiklerini yöne hiç saat okamandıklarını aittılar. Şeyle de azatlığın yaş tühötteşlerinin köpüsü Türkmenistan'a urşa kümü üçün ilattan yığınalan altın kümüş tıyla adımların, şorsanlı ayarların, garıların ve yetkinceklerin çeken ağır dəhmetleri haqqında juda azat bilýär. Şol bir wagtda 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip, 2-nji jahan urşy haqqında gün batarda aýdylan daatlary eşidip, mektep partasynda eşiden daatlaryny sora astyna alman özüne juda kyn düşendigini Bu meselede köp adam bilen didileşendigini ve ahirinde uruş vardı, çınağaranda yalanın kendigi bilen ılalaşandigini gürrüň berdi. Emma Türkmenistan'ın bu netice heniz sinçilerin sözlerine göre tarihten mektepte sapak beriyen adamların arasında hem gelip bilmeyenken. Anonimlik şertine gürleşen aşavatlı muallim bu yağdayı yurtta ikinci jahan urşi, onun mümkün bolan sebepleri, ağır düşen yenşin nedip kazanılandığı hakkına dürlü çeşmelerden yığınılan ve bir-birini üstünü yetiriyen mağlumatların berilmezliği bilen düşündürer. İlata zerur mağlumatların berilmezliğinin sebebi olsa, bir taraftan hakimiyet başında akların aň düşünjesi, siýasy, ykdysady ve medeni garaýyşlary Kreml gorkusynyň saklanyp galmagy bilen bagly bolsa, ikinji taraptan döwür bilen aýakdaş pikirlenmäge çalyşýan taryhçylaryň, ýazyjylaryň, jurnalistleriň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan urşı ve geçilen tarihi dövre baha bermekte önkü Sovet Respublikalarının tashimesinden ıza aldı. Ve buna göz getirme için beyleki halkların dillerinde değişli temalardan çap edilen kitapların, makalaların, beyleki işlerin yüzleyi sanıvını seyretmek hem yeterlik deyip azatlık bilen tökötteş olan tarihçi muallim aytti. Onun pikirinçe adamların uruş hakkındaki pikirlerini ütkötmek, onları ozalkı eşiden gürünlerinden, Kän ýyllap onanan zatlarından aýyrmak kyn. Sebäbi köp adam muny ozaly günwatar propagandasy hökmünde halamazlyk bilen kabul edýär. Sowet döwründe adamlara itilenlik başgaça pikiri, günwatar ýa düşman propagandasy hökmüne garamagy öwretdiler. Bu ennek henizem saklanyp galýar. Sebäbi ondan çykmak üçin okamaly, bilmeli, oýlanmaly. Köp adamyň oýlanasy kelle ardasy gelmeýär. Diýip radyonyň söhbetdeşi aň akyl ýaltalygynyň uly nesilden kiçi nesli aňsatlyk bilen geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bu diňe geçmişe däl, şüne we geljegi düşünmäge hem päsgeli berýär. Diýip anonimlik şertine gürleşen muallim aýtdy. Şol bir wagtda da ol ýaşly adamlaryň köpüsiniň uruşda ölenleriň isany barada aýdylýan daatlara hiç wagt doly ynanmandygyny ýöne resmi sanlary sorag astyna almaktan hemişe çeke durandyklaryny bildirdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň şu günkü gününe hem uruşda ölenleriň sanynyň 7-8 million adam bolandygyna ynanýan ýa-da bu meseledäki göz boýagçylyklara barada pikir edesi gelmeýän, beýle zatlary öz işi hasaplamaýan adam gaty kän diýip tarihçi aýtdy.
Совет Союзының 2-нче жаһан урышындагы иткәләре соңгы агдалиян санларынан чен тутылса 42 миллион адама гола яда оннан хемкән. Баштайдылан 7-8 миллион белән деңештерләнде бу өрән айрылганч көркөзүчү. Юна театрчылар, тарихчылар, шул санды журналистлар ва публицистлар бу айрылганч көркөзүчү кем кемден келди. İlki yitkinin 7-10 milyon adam bolunduğu son 27 milyon 30 milyon adam bolunduğu aydıldı. Ulu uruş hakkındaki ulu yalan dine ölünlörün sahanı bilen hemçeklin mer, frontçı yazıcı Daniel Granin'in Nova Gazeta bilen sökbetteşlikte aydışyalı, uruşta yitirilen adamların umumu sahanı maip bolan adamları, dulgalın ayarları, yetimleri, atasız ösün çağları öz için almayar, onlar çıllap yenilip geçilmeli olan ağaçlık korluğu hem öz için almayar. Onun pikirinçe Germaniya çözmağı tayarlanan SSSR hakiki uruşa tayarlıksız olup çıktı. Nemisler Stalin'i barmaklarının ucunda oynadılar. Olur da ehli zat tayinlanıptır. Bizde olsa hiç zat yok. Biz kaçtık deyip Leningrad'ı oran esker nemislerin kaya günler günde 80 kilometr tizlik ve hücum edendiklerini yatlayar. Uruş yaranlarının kömögü meselesinde Granin'den düyüptün başkaça pikirlenyan Mirin SSR'ın hakiki uruşa tayarlıksız çıkmağının sebebini Stalin'in öz rejimini saklamağın hatırasına yurdun iktisadiyetini kovuşatmağı menden harbi kadrları yok etmek bilen düşündürer. Elbette Stalin'in dine harbi kadrları yok etmeliğini, harbilerden başka da kan halk düşmanının atılandığını ya türmelerde çürendiğini bilmeyenler bilmeyer. Onun pikirinçe dine onun hem del, eger de Stalin'in tutha baslıkların koşun yol başçılığında döreden bulan bucarlıkları, uruşun ön yanındaki 3. 5 yıllığın önümçülük planlarını puca çıkarmak bilen eden kömögü bolmasa, nemisler uruşun başında beyle kendiyen yetirip bilmeli deldi. Hakikat şundan ibaret, SSR 2. Jahan Urushunun ilkinci aylarında EYM koşun kadrlarının ehlisini yitirdi. Sonra parahat ilattan mobilizlenen yaramaz yaralandırılan toporlar sövüştü. Brody şehrinin etegindeki bir tank sövüşünde 1941 yılın 25. iyonundan 30. iyonun içinli aralıkta uruş başlanandan bir hepte son kızıl koşun sövüşe katnaşan 3,5 min tankından 2647'sini yitirdi deyip Milen yazıyor onun pikirinçe uruşun başında nemislerin ke karanda has köp tanki topu bolan koşunun beyle çalt yenilmeginin düyüp sebebi 1937-38 yılların Stalinçılık represiyaları harbi yol başçıların bulan bucar edilmegi bilen bağlıdır. Bundan başka SSR'ın tanklarını üsteye 1941 yılın avgustunda Angliyadan iverilen 400 golay derviş tankları ulan yetirilyar. Emam Ağarımızdan Mirin'den tapavutulukta Granin başka bir yağdaya katıgı inanyar. Ol şuğun künsiz üçün uruş hakkında oylananızda en ağırlı zat neme diyen soruğu bizim yenişimizi uğurladılar deyip cevap veriyor. Yazıcının pikirisi SSR'ın uruştaki yenişinin Birleşen Ştatların uruşa girmeyi ulan bağlanıştırılmağı ol bu yenişi için faşizmi dervi dağın edinliğimiz için adamzat bize minnettar olmalı diyor. Leningrad'ı oran frontçı yazıcıdan tapavutulukta Sankt Petersburg'da yaşayan analitik ve publicist Dmitri Mirin olsa biz Stalin'in ve komünistlerin cinayetleri için bahatına yetip olmayacak tölök tölödük deyip yazıyor. Onun pikirinçe komünist yolbaşçılar Büyük Vatançılık Uruşu'nun öngü tirasında edilen cinayetler ve yanlışlar öz boyunlarına düşen cevapkarçılığı dolayı düşünüptür ve uruş veteranlarından ölür yağlı korkuptur. Şu sebepten SSR'de yeniş günü 1940 2007 yıldan 1964 yıla çenli hatta bayramçılık günü hem bolmandır. SSR'ın devam eden yıllarında 4 sani yeniş paradı oldu. Olar 1945, 1965, 1985 ve 1990 yıllarda geçirildi deyip Milin İndik Hakimiyetlerin 9. Mayı yaz tutulmalı günü şadiyan bayramçılığa öğrendiklerine aydar. Onun pikirinçe Hitlerçiliğe karşı koalitsiya giren yaran yurtlarının ağır tolu kömögi bolmadık olsa söwüşün ıkpalı juda çatak kem bolup bilerdi. Angliyanın Matilde ve Valentine tankları var. 1941 yılda Moskvanın eteginde kuralan söwüşlerde peyda boldu deyip ol kızıl koşunun eserlerine iyi verilen 2 milyard banka et konservatını 15 milyon cüvüt etker batinkatını 431 min yük maşinini şol bir vaqtida yaranların nazistlere karşı Afrika'da Атлантикада алып баран сөйөшлөрүн Британия уурундагы Хова сөйөшлөрүнүн немец учарларына жеткирген дүүплү зыянын ве экинчи фронттун ачылышын ятлыяр.
Кеплер Азатлык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, 2-нче жахан урушунун себептери ве анын төгөрөгүндөгү жалаңдар, акыйкаттар барындагы сөйкөтүбүздү тыңдайсыңар.
Tarihçi alim Aleksandr Gagugunun Amerikan tarihçisi bilen geçiren söhbetdeşligine geçmezden öň Son McMeekinin Stalinin urşu 2-nji jahan urşunyň täze tarihi atly monografiýasynda gelinýän netijeleriň käbir ýerden türkmen jurnalistlerini we tarihçilerini 2-nji jahan urşu bilen gyzyklanan adamlary barp 1990-njy ýyllaryň başynda hem belli bolandygyny, sebäbi sol wagtlar rus dilinde ozal gözden salynan ýa görmesiz bolan arhiw materiallary esasında çap edilen derneklerin toýumluklarynyň elden ele geçirilip Ota durulup okulundogyny bellemek gerek. Gysgaça aýdylmaly bolsa ol derginlerde Stalinin Germaniýa bilen birik-birige çözmezlik barada şertname baglaşyp, hakykatda ursa Ýewropany azat edici bolup girmek tilendigi, serhetlerdäki tebigi päsgilçiliklere aýryp tanklary ýol açyp goýandygy barada gurrun edilýärdi. Stalinin primine wagtynda düşünen Hitleriň bir wagt iki frontda urusmagy töwekkelli edip, Sowet Soýuzy arkasyndan urmanka öňürtme kararyna gelendigi öňe sürilýärdi. Şeýlede gündelik gazetler birinci sahipasında neşirlerin atlarından hem yukarıda yerleştirilen çıgar, dünya yurtlarının proletariatları birleşin, parti tarihini bilyan adamlara katkı uduşnuklidi. Olaryň arasynda Vladimir Ilyich Leniniň barp 1920-nji ýylda partiýanyň 9-njy gurultoýunda biz bütün dünýä Sowet Sosialistik Respublikalarynyň ýeňişini tarap çalt we dogumly gider diýenini bilýänler hem bardy. Indi Azat Ýewropa Azat radiosynyň rus gullugynyň saýtynda çap edilen uly gowrumly söhbetdeşlige gaýdyp gelsek, ol ýerde hem Stalinniň baş ideýasy, Hitler bilen beýleki döwletleriň arasynda turan urşy, kommunizmiň ekspansiýasy üçin ulanmak maksady barada gurrun edilýär. Öz sözleri Rivlen aýdylsa McMeekinin esasy arhiw tapyndasy Stalinin SSR bilen Germaniýanyň arasyndaky ara çak ýerlerinde gurun harby bazalary we urşa gurun taýýarlyklary şol bir wagtda oňa taýýar bolup bilmändigi bilen bagly. SSR tarapından giyin gerimle harbi tayarlı gürülerdi. SSR'in 1941-nji ýylyň maýyndaky soňky mobilizasiýa plany garşydaşlardan öňürtmek sözüne hem öz içine alýardy dip McMeekin Sowetleriň nemislere gapyrlykda basmagy niýet edinendigini, emma mo tayar bolup bilmändigini belleýär. Tarihçiniň pikirçe SSR 1941-42-nji ýyllarda nemislerin eden iri hujumlarından soň köp tank we uçur ýitirip kyn ýagdaýa düşdi. Ýurdun evakuasiýa edilen atlı zavodları vardı. Emma olur doğru gücünde işlep bilmeyerdi. Diymek SSR'e saklanmağı için gün vatar kömeği zerurdi. Neticede Amerikanlar yük masinlarını, jipleri, Studebakerleri, kent çiğmal, hususan da alüminyi vermeye başladılar. İverilen transport seristeleri 1943-45 yılların tövüş kampanyalarına düyüplü tesir yetirdi deyip tarihçi aydar. Sol bir vaxta Amerikan tarihçisi Stalin'in başta 1939 yılda Evropada uruş başlanan wagtynda Hitlere belli bir derejede täsir etirip bilendigini belleýär. Tarih kitaplarından bilsimiz ýaly nazist Germaniýa ilk Polşa, Fransa we Britaniýa bilen çaknyşdy. Bir taraf galmagy planlaşdyrylan SSR bolsa, pursatdan peýdalanyp Polşa nemislerden 2 hepde soň girdi. Bu Stalinin hut hakikatten islan ursudu. Ol Germania, Frans ve Angli bir-birini dirvi dağın eder oydup umide diyar dedip McMeekin aydar. Yöne Hitler'in Polşanı, Danyanı, Norvegiyanı ve Fransanı katı çalt vaxtı batıp almağı Stalinin planlarını veyran etdi. Sondan soňra Hitler SSR'e sözdi. Özem ol henis tayar diyalka sözdi dip McMeekin tarihçi Aleksandr Gagun bilen söhbetdeşlikde Sowet halklarynyň 1941-45-nji ýyllarda uçuran agyr hilakçylygynyň erkekleriň we aýallaryň, garrylaryň we çaýlaryň depesinden inen betbagçylygyň sebäbini düşündirýär.
Hormatly dinleýijiler, 2-nji jahan urşunyň töwereginäki ýalanlar we hakykatlar hakynda taýýarlan gysgaça söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyň telefon Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsa nanyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.